Ціні латышский, синесе розы.
Posties, gatavoties vai taisīties. Labrīt, dārgie klausītāji!
Labrīt!
Gaisā virmo Ziemassvētku gars. Visur Latvijā iemirdzas gaismas virtenes, Ziemassvētku eglītes.
Virmo, burlīt, vitāt, vozduhi, vitāt, duh, raždistvā. Pavsūdu v Latviju načināt mirstāt girlandi, virtenes, raždestvinskī jolki. Sivodņa mē apsūdzim aktuālnu tēmu, kāk gatovica k praznikam.
Kā mēs gatavojamies svētkiem?
Kā mēs taisamies svētkiem?
Pareizāk sakot, kā mēs taisāmies svinēt svētkus? Taisāmies, ko darīt?
Taisīties, gatovica štota dēlīt. Taisīties upotrebļājās s glagolami.
Bet gatavoties kam? Gatavoties svētkiem. Gatavoties, ko darīt? Gatavoties svinēt svētkus.
Gatavica k čemu ili što sdēlīt? Es gatavojos, taisos svinēt svētkus. Es gatavojos svētkiem.
Jelena, vai tu gatavo draugiem dāvanas?
Gatavļu li ja drūzjām padarki? Jā, protams, es gatavoju draugiem dāvanas.
Toties bērniem dāvanas, sarūpē, gatavo Ziemassvētku vecītis, salavecis.
Salavecis, Ded Maros, Sals, Maros. Mne kāk tēta slovo blīži?
Es cenšos laicīgi sarūpēt Ziemassvētku dāvanas. Un tu?
Es arī, ja toži starājos zarāņie zagatavīt padarki, sarūpēt, sagādāt, sagatavot dāvanas, zagatavīt, patgatavīt padarki.
Daudzi cilvēki steidz sarūpēt tās pēdējā brīdī, tāpēc veikalos ir liela burzma, drūzma.
Mnogi spiešāt patgatavīt ih paslēdņu minūtu. Burzma, drūzma, baļšoja skaplīnie ļudzī talkātņā sūtalaka. A pačemu steidz, a ne steidzas sarūpēt?
Если торопится что-то сделать, то достаточно глагола steidz. Steidz sarūpēt. Cilvēki steidz kaut ko izdarīt. Если торопится устремляется куда-то uz veikaliem, то steidzas. Cilvēki steidzas uz veikaliem.
Торопится устремляются, steidzas uz veikaliem.
Decembrī notiek daudz svētku pasākumu. Mēs tiem gatavojamies. Ja mēs dodamies ciemos, atpravļājums jau gusti, vai posties, gatavoties, taisīties ceļā.
Tak eti slava sinonimi, posties, sabirāca, mēs pošamies ceļā, mēs sabirājums jau darogu.
Ne всегда. Uz balli vajag saposties, uz balli vajag uzposties. Saposties, uzposties, narīdzica. Mēs saposāmies, uzposāmies uz balli. Mēs skaisti saģērbāmies un sagatavojāmies ballei.
Мы красиво оделись, то есть нарядились и собрались на вечеринку. А есть ли какие-нибудь выражения со словами posties, gatavoties, taisīties?
Обычно говорят posties uz darbu, собираться на работу, gatavoties iet uz darbu. Posties pie miera, gatavoties ka snu, gatavoties miegam gulēšanai. Un vienkārši runā Taisies, ka pazūdi. Izšiezņi. Rupja pavēle iet prom.
I все же этот вечный вопрос. Что дарить? Ko davināt?
Nu, es pati nezinu. Vislabāk kaut ko nodarīgu un skaistu.
Лучше всего что-то полезное и красивое. Zeķis, cimdus, krūzi.
Vai tikai kaut ko nodarīgu vai tikai kaut ko skaistu. Varbūt arī kādu skaistu nieciņu. Vislabākā dāvana ir nauda, jo neviens neteiks, ka viņam tāda jau ir.
Skaists nieciņš, krasīvai bezdilūška. Vislabākā dāvana, samai lūči padarg. Nu, nē, nauda kā dāvana dar tikai dzimšanas dienā. Dar gadzica. A možet samai cenē vņemānie?
Protams, galvenais nav dāvana, bet uzmanība. Uzmanību pievērš tad, ja proti nodejot, pastāstīt kādu anekdoti vai noziedāt dziesmu. Kaut arī, ja citiem ar tevi ir labi, tad gan jau svētki izdosies.
Если другим с вами хорошо, то праздник удастся на славу. Что ж, дорогие слушатели, вы можете написать свое мнение насчет подарков нам в комментариях, а сейчас фразеологизмы со словами «давана».
Дабас давана. подарок природы или дар в виде способностей и таланта, спеяс, таланс. Дебесудавана – подарок небес, нечто, полученное неожиданно, без усилий.
Ну а нам пора прощаться и завершать выпуск. Лайкс атвадитес.
Uzredzēšanos, mīļie klausītāji.
Uzredzēšanos. Visu labu.
Подцени латышский с Инессой Розой.